La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoxe, día de San Xoán, pouco a pouco imos recuperando a normalidade logo dunha noite de troula. Case 300 incidencias en toda Galicia, 1.200 chamadas ao 112. Foi especialmente movida a noite na Coruña. 160.000 persoas congregáronse nas praias do Orzán e Riazor. Algúnas queimaduras ou cortes por andar descalzos na area e deixar botellas ou cristais, ningunha incidencia grave, aínda que en urxencias do complexo hospitalario coruñés tiveron que asistir a menores de idade que ian bébedos. Manolo Ferreiro é médico de urxencias.
É unha guardia dura, como todos os años. Muchísima afluencia, sobre todo a partir de las 4 da mañana, 3-4 da mañana. E, bueno, unha guardia dura. Yo diría que igual la más dura del año. Menos quemaduras, porque, bueno, apoya mucho también el puesto avanzado que hay en la playa, ¿no? Después de que diga con roja, que soluciona mucho problema. Y lo que se ha visto también mucho este año, sobre todo, han sido pequeños traumatismos, cortes, golpes, e intoxicaciones etílicas, como todos los años de... Desgraciadamente, algún niño que se pasa con la bebida, ¿no?
E investigase un suceso, a aparición do corpo sen vida dunha muller no río Lameira, no concello Pontevedrés de Marín. O parecer, tería falecido afogada logo de caer a auga. Os bombeiros do Morrazo tiveron que rescatar o corpo non tanto pola profundidade, senón pola dificultade de acceso á zona. En o mundo do deporte choran a perda de José María Caneda aos 77 anos por enfermidade. Foi presidente da SC Compostela, o equipo de fútbol de Santiago. Na súa etapa chegou o máis alto do fútbol español. Estivo en primeira división no ano 1994, mantivo esa categoría durante 4 tempadas. Caneda, ademais do ámbito deportivo, era unha persoa que non deixaba indiferente. Deixou frases e anécdotas que pasarán á historia. Escoita esta intervención no partidazo con Juanma Castaño hai 3 anos.
Pero está usted fenomenal. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa la vida? ¿Qué se dedica?
Pues haciendo trampas, sí.
Como siempre, ¿no?
Pues está bien reconocerlo.
Hay que ficharlo.
El otro día un compañero tuyo me preguntó, ¿de qué vivía? Y dije yo, de casualidad.
Hoxe, as redes sociais e a sociedade Compostela chora a súa perda. Descanse en paz. Escoita Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Día apacible, pero mañá parece que cambia a cousa. Luns apacible, agora mesmo ceo azul, nubes no norte de Lugo e na provincia de Ourense, e a noite agardamos a entrada de brétemas costeiras. Hoxe as máximas roldan os 30 graus en Xeral, 34 vai ser a máxima en Ourense, 24 na Coruña. E agora, cando o reloxo marca as 12 e case 23 minutos, luns hai que empezar con bope a semana, así que aquí chegan as mellores ofertas do día.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Azúcar blanco paquete, un kilo, 1,37 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 79 céntimos.
Gadis, en confianza.
Doce estrellas, 12 soles. Oro al mérito de las bellas artes. Pero a Martín Berasategui le pones un huevo de Corralcor en delante y...
¡Carrote! Disfruta del sabor amarillo, sabor de alta cocina de Toma Pan y Moja.
Huevos de Corral Coren.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia. Moi bos días.
Que tal? Bo día.
Bueno, esta semana vais a celebrar un encontro aquí en Galicia das colectividades galegas no exterior, a comisión delegada do Consello desas comunidades galegas no exterior. Como se prevé este encontro? En que se vai traballar?
Bueno, a comisión delegada é ese órgano permanente do Consello. O Consello é como o Parlamento dos Galegos do Exterior, ese órgano que representa a todos os galegos que están espallados polo mundo, por 145, 147 países do mundo, non? Vamos a traballar no que son as súas obrigas ordinarias, porque isto é un órgano administrativo, é un órgano de carácter consultivo, é dicir, é aquel que nos dice que lle dá voz aos galegos do exterior e lle dice ao goberno galego por donde deben ir as súas políticas. Uh-huh. Non é que o goberno galego poida facer o que lle peta ou cando quere, senón ten que escoitar. Desa escoita no contacto cotiá cos galegos do mundo, que desa tarea ocupase o secretario xeral de Migración, E logo temos un órgano especificamente donde eles poden falar, contarnos inquedanzas e propoñernos cousas. Bueno, pois pues vámonos a reunir precisamente para que presentar o informe do ano anterior, decir, oye, que vos pareceu? Isto foi o que fixemos de acordo co que tiñamos previsto, que tamén no seu día xa yo presentamos, e ademais xa llevamos a contar como vai o desenvolvemento deste ano. Estamos a mitad de ano para ter a súa opinión e para, si nos trasladan a necesidade de reenfocar cousas, de cambiar, aínda poder facelas ata final de ano.
Son 13 representantes, non?
Pois sí, en este momento son 13, porque son 4 representantes, 12 electos, 4 por América, 4 por o resto de España e 4 por Europa, e logo hai un membro nato, que é a Hermandad Galega de Venezuela, en Caracas, porque NATO son aquelas entidades que teñen máis de 20.000 asociados, como é o caso.
Secretario, eu quería lle preguntar tamén pola estrategia Retorna. Entendo que vai continuar con forza nesta legislatura. Como se intenta fomentar que eses galegos que marcharon poidan volver?
Pois sí, non só a que vai que continuar que en forza é que precisamente coa chegada do presidente Rueda lo que nos marcou é a necesidade de darlle un impulso a unha estrategia de traballo que estaba funcionando moi ben. Polo tanto, agora xa temos a nova que en vez de ter 60 medidas de actuación xa inclúe 100, un orzamento potentísimo de todos os departamentos con máis de 450 millóns de euros en este novo período de goberno, ademais con unha diferencia importante, que é o feito de que a emigración se integra na Consellería de Emprego, precisamente porque esas políticas relacionadas co retorno vinculado ao emprego era donde nos demos conta que máis había que potenciar, e polo tanto por eso se incluye no mismo departamento. Polo tanto, primeiro, nos temos que decir que os galegos do exterior, durante toda a historia autonómica, estamos moi perto deles. Primeiro, porque as propias familias así transmiten os valores para todos os galegos que xa nacen no exterior, que hoxe son o 80% dos galegos que viven fora. Solo o 20% son galegos emigrantes que marcharon de aquí. Pero a administración autonómica axudou a todo eso manteniendo os vínculos con programas para os nosos rapaces, por exemplo, para que se veñan os veráns aquí a coñecer Galicia, que eso logo lle permita transmitir alá e manteñer ese vínculo con Galicia. E, polo tanto, pois, como sempre mantuvemos os vínculos, ahora que temos unha boa situación económica, nos podemos ir ao exterior, chamar á porta dos nosos galegos e dicir, oye, por que non vos vindes para aquí? E nos esperamos que todo siga polo camiño, as cifras así o apuntan, os últimos datos estadísticos que temos, que son os do INE, porque son os oficiales para todos, dignos que no ano 22, son os últimos datos que hai, tuvemos casi 8.000 retornados. Unha cifra moi importante. É, estou convencido que cando teñamos as cifras do ano 23, esas cifras van a ser iguales ou mellores. Literalmente, estamos revertindo as previsións, digamos, poboacionais que había e que se estaban marcando, que determinaban que Galicia podría ir perdendo población, e non o saldo vexetativo. O que fai é que efectivamente se perder a población, porque temos máis falecementos que nacementos, pero temos unhos saldos migratorios moi positivos. E iso determina que Galicia, no propio ano 22, pois ganou casi 2.000 habitantes. E así estou seguro de que vai a seguir sendo, porque ese efecto chamada dos galegos do exterior é moi importante. Non só porque volvan os galegos, sino porque os nosos galegos no exterior agora, unha boa parte das súas familias xa non son galegas. E esas familias tamén veñen con eles.
Antonio Rodríguez Miranda, moitísimas grazas por achegarse a estes estudios da cadena COPE.
Moi ben, moitísimas gracias a vos por ter tamén sempre en conta esos nosos galegos do exterior, porque eles nunca nos esquecen.
E imos cos deportes, espazo patrocinado por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, onde tes que ir? integralmotion.es. Falece Caneda, histórico presidente do Compostela, Álvaro Lorenzo.
Sí, como falabas ao principio, Paula, foise un histórico dirixente do Compostela que levou a primeira división ao fútbol galego, polo tanto, está de loito. Ademais, no Celta, Luca de la Torre debutou onte con Estados Unidos na Copa América e o clube confirmou o seu primeiro amigable de pretemporada o 10 de agosto en Londres ante o West Ham da Premier League. Na segunda división, no Racing de Ferrol, Manu Justo despediuse do conxunto verde. Ademais, tamén temos que contar en baloncesto a doble victoria de España, a selección española femenina en Vigo, diante de Turquía e China, co seleccionador galego Miguel Méndez ao fronte e coas galegas Araújo e Ginzo.
Graciñas, Álvaro. Deportes patrocinados por integralmotion.es. Xa sabes, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, anota ben integralmotion.es. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.